În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
Bun găsit la Oameni și povești. La doar 8 ani, viața i s-a schimbat radical. A fost prins sub roțile unui trailer, încărcat cu plăci de beton, suferind hemoragie internă masivă. A supraviețuit cu vezica ruptă, uretere desprinse și șoc traumatic. 17 intervenții chirurgicale, infecții nosocomiale, ani de spitalizări, sonde și catetere, hidronefroză bilaterală, 2 AVC-uri și hepatită C sunt provocările pe care invitatul meu le-a avut de-a lungul vieții. În momentele cele mai grele, a învățat să se roage. Rugăciunea, spune el, i-a adus liniște și i-a pregătit drumul spre transformare. Aflăm acum cine vine la Oameni și povești. Invitatul meu de astăzi la Oameni și povești este onco-nutriționist și fitoterapeut Marius Văduva. Bine ați venit!
Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit!
Mă bucur că reveniți la Oameni și povești. Anul trecut v-ați împărtășit povestea dumneavoastră împreună cu soția dumneavoastră, multele provocări prin care ați trecut. La începutul emisiunii am spus câteva dintre provocările pe care le-ați avut. În 1982, la doar 8 ani, ați fost prins sub roțile unui trailer încărcat cu plăci de beton, ați suferit atunci o hemoragie internă masivă, cu vezica ruptă, uretere desprinse și șoc traumatic, 17 intervenții chirurgicale, infecții nosocomiale, ani de spitalizări, sonde și catetere, hidronefroză bilaterală, 2 AVC-uri și hepatită C. O viață cu multe provocări din punct de vedere al sănătății. Și vreau acum să vă întreb care a fost cel mai greu moment din viața dumneavoastră și cel mai greu de trecut din toate aceste probleme de sănătate.
Așa este. Când vă ascult, gândul se duce întotdeauna să rememoreze clipele acelea prin care am trecut. Clipele grele sunt greu de identificat ca fiind singulare. Poate un om care trece printr-o traumă este ușor să o identifice și să spună de aici am fost eu zguduit. Eu am avut pe parcursul vieții, să spun de la bunul Dumnezeu, încercări lăsate cu un scop și de aceea când am intrat, să spunem, pe un drum și pe un făgaș normal, cumva s-a făcut pace și liniște și cu aceste încercări. Nu aș putea să spun că nu m-au marcat, dar n-ai vrea să vă răspund că m-a traumatizat atât de tare ceva încât să regret sau să pot să mă duc cu gândul în urmă și să zic n-aș repeta. Adică aș vrea să înțeleagă oamenii din suferința prin care trec, așa cum am trecut și eu, că ei trebuie să-și o asume, să învețe din ea și să nu se gândească, uite ce am trecut eu prin greutatea asta atât de mare, fiindcă eu sunt astăzi cel care sunt datorită sumarului acestor încercări. Și atunci traumele nu mai sunt traume și sunt doar lecții de viață. Sunt lecții de viață și poate acum pare așa filozofic că vorbesc la 50 de ani de ceva de la 8 ani. Bineînțeles că a fost greu, a fost un impact, ai o adrenalină, te vezi plin de sânge, cu picioarele rupte, vezi că nu te poți ridica. Este o traumă care poți să o cauți în memorie, dar să înțelegem că sufletul va fi educat și să nu rămânem ancorați acolo. Deci viața pentru mine nu reprezintă o sumă de traume. Nu am niciun moment pe care să spun că l-aș regreta, chiar dacă cel mai greu moment poate n-a fost direct pe mine, să spunem, povara și de fapt m-a durut mai mult când am văzut pe cei din jur că plâng și anume pe părinții mei atunci, în special pe mama care... Acel moment chiar mi-a rămas așa ca și traumă, când mi-am dat seama că cumva oamenii care nu ți sunt aproape și nu sunt din familia ta, au puterea și răceala să-ți transmită vești proaste. Am avut un moment în care mi s-a spus, luați-l acasă, nu mai are mult de trăit, nu avem ce să mai facem, atât am putut face. Acolo pot să spun că a fost lacrimile și hohotele, mama de plâns când a intrat în salon înapoi. Ăla a fost un moment care încă nu-l uit și în care nu știu de unde mi-a dat Dumnezeu putere. Vă dați seama, acest lucru mi s-a spus mai târziu decât la acei aproape 8 ani, nu aveam încă chiar 8 ani când am fost călcat de acel trailer pe tot bazinul. Eram undeva la 11 ani când mi s-a spus neîmplinit și aceia 11 ani, după 3 ani prin spitale în România, le-am încercat pe toate, mi s-a spus dați la casă că nu avem ce face. Acolo sunt un moment așa a fost de cotitură, fiindcă cred că numai de la bunul Dumnezeu, deși neconștientizat, să zic așa, am spus, mama, nu e adevărat, stai liniștită, eu o să mă fac bine.
Ce diagnostic vă puseseră medicii și, bineînțeles, cu acest deznodământ crunt?
După ce am încercat, începând din Târgu Jiu, de unde a fost primul spital în care am stat în comă o perioadă, și până în București, unde am ajuns în repetate rânduri pe la Institutul Fundeni, acest episod s-a întâmplat în spitalul CFR, unde era atunci, probabil acum nu mai trăiește, de aceea zic că pot să-i spun și numele, era profesorul Blagi, era șeful de la urologie atunci, în 1985, și acela i-a spus lui mama că, din păcate, au încercat să repare uretra, să repună ureterele înapoi în vezică și să poată să dea, după vreo 3 încercări nereușite, să redea cursul normal al urinei, care stagna în permanență în rinichi. Și atunci această urină care stagna în rinichi în mod normal, combinată cu infecțiile repetitive, de la Proteus până la E. coli, de la partea de... am avut enterococ un an de zile aproape. Și a culminat cu acel pioceanic sau Pseudomonas ruginosas, care s-a instalat în vezica urinară și în ambii rinichi. Și atunci urea și creatina creșteau pe zi ce trece, moment în care nu se punea problema datorită traumatismelor care le aveam să fac vreun transplant, era de la debut transplantul, început să se facă de vreo 2-3 ani și în România în mod curent, dar fiind tăiat, reimplantat ureterele, necurgând urina în mod normal, uretra fiind ruptă pe partea de jos, nu se punea problema la ce să-i pui urinii câtă vreme nu poate să evacueze urina. Și atunci verdictul era, n-are niciun sens că nu o să mai avem cum, se va întâmpla și... poate asta n-am spus niciodată, dar mai târziu, identic, să știți, a pățit bunicul meu, tatăl lui mama, care a murit așa cum mi s-a spus mie că ar trebui să mor. Cu insuficiență renală cronică, intrând cu urea și creatinina la valori uriașe, intrând în delir și murind efectiv de toxicitate de rinichi, pe faptul că n-a mai putut rinichi să lucreze, s-au blocat până la urmă în final. Deci vă dați seama ce șansă aș mai fi avut eu dacă atunci, în 1985, dacă în 1990, cineva de 60 de ani moare în aceleași condiții. De aceea, când fac o paralelă, vă dați seama că numai bunul Dumnezeu a putut ca mai cu mult înainte să reușești să faci ceva ce n-a reușit știința peste încă aproape 15 ani mai târziu.
Și ce ați făcut? Ați încurajat-o pe mama dumneavoastră? Nu o să fie așa, va fi bine. Și da. Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră din acel moment? Ați ieșit din spital?
Dacă vă spune suma de coincidențe, atunci ar înțelege lumea că ar trebui să se gândească la viața lor și la viața noastră în general.
Că nimic nu e întâmplător.
Nimic nu e întâmplător. Să se gândească la o piesă de șah care este acolo pe tablă, fiindcă nu cred că poți să conștientizezi mâna lui Dumnezeu decât când vezi cum le-a așezat. Mama s-a dus în Târgu Jiu, m-a luat acasă, m-a lăsat, bineînțeles, în pat, la pat, așa cum am fost atâția ani, și s-a dus la servici câte o săptămână pe lună, în care săptămână l-a spus la toți copilul meu, trebuie să mă pregătesc să-l îngrop, că uite-te în ce problemă a ajuns. Ca să vedeți cum a fost salvat, de asta vă spun lanțul, cât de le-a aranjat, că asta este un puzzle. Și o colegă de servici a avut o soră la Craiova, i-a povestit ei prin ce trece Gica de la muncă, mama Eugenia este numele, și acolo, în Craiova, a auzit de la această colegă de servici a lui mama, fratele celei din Craiova cu care a vorbit colega de servici a lui mama, era român, plecat în Germania de Vest cu vreo 20 de ani înainte, rămăsese acolo și deschisese o afacere, un mic restaurant, și cea din România îi povestește fratelui din Germania, măi, uite, o știi pe cutare, e plecat la noi de Craiova, lucrează cu o doamnă, are un copilaș și nu-i mai dau ăștia nicio șansă în România. Respectivul român din Germania, care avea un restaurant, zice, măi, stai puțin că la mine mănâncă care e șeful urologilor de la spitalul de copii de lângă noi. Restaurantul era aproape de un spital de copii cu urologie. Și zice, ei vine să mănânce la noi în fiecare săptămână. Următoarea săptămână, la masa respectivă, s-a apropiat acest om care este din, vă spuneam, plecat din România și a întâlnit la masă, tot așezat de Dumnezeu, că altfel n-ai fi putut să reușești să ajungi, lângă acest chirurg șef, da, care mânca în acel moment, lângă el era un bancher, Hans Böhne se numește acel bancher, care lua masa cu Bivald, era profesorul Bivald, cel care era urolog atunci, în 1985, în Berlinul de Vest, și le-a povestit un copil din România, trece printr-un traumatism, rupt, cu urinichii umflați, lăsat acasă să moară, nu mai au ce să mai fac. În momentul acela, bancherul zice, măi, tu auzi, asta ne-a povestit, fiindcă eu am ajuns personal în acel restaurant cu acel om de vorbă care mi-a povestit lucrurile astea de față cu tata, de aceea le știu și mi le-am păstrat în memorie, vedeți, de peste 40 de ani, în contextul în care cel care era la masă, bancherul, care a fost o întâmplare numai de Dumnezeu pusă, zice, păi știi ceva, profesore, tu mi-ai reparat mie fetița, care au călcat-o la fel un camion cu traumatism de bazin, care ai refăcut-o total și acum am o fetiță normală, eu pentru să-i mulțumesc Dumnezeu plătesc acestui copil să facă identic tot. Deci, acum o să mă face să
îmi aminte și să... Din o mie de coincidențe, respectiv cu posibilități materiale lângă un profesor doctor
și cu același diagnostic. Că altfel nu ar fi putut să pună mâna și aveam o scrisoare scrisă de mână, mi-aduc aminte, în germană, pe care tata l-a tradus, fiindcă a scris-o profesorul împreună la masa restaurantului cu acest Hans Böhne, s-au semnat și au scris, doar să ne ajungeți în... Acum și emoții...
Nu e nicio problemă, este normal. Trăiți niște momente prin care...
Fiindcă acolo scrie doar atât, bilet de avion să aveți bani, că în rest nu vă costă nimic, doar să ajungeți la noi.
Extraordinar.
Da.
Cât de mare este Dumnezeu. Pentru că în preștiința lui avea un plan cu dumneavoastră și trebuia poate să treceți prin aceste încercări ca să vă găsiți misiunea pe acest pământ.
Acum mă las în voia lui. Știți că așa scrie. Le știe Dumnezeu și pe cele încă nefăcute de noi.
Exact.
Da?
Și ați ajuns în Germania împreună cu mama.
Am ajuns, dar credeți-mă că ispitele au fost la fel de mari. Și aici, iarăși, este doar mâna lui Dumnezeu, de că acum noi putem să conștientizăm că suntem efectiv atât de mici într-un univers atât de mare. Și cu toate astea, cineva ne știe și ne ajută și ne poziționează acolo unde este. Primul lucru, când am văzut scrisoarea aia, vă dați seama că tata a zis, Doamne, cum ajungem noi? Că noi suntem o țară comunistă. Cum să ajung eu cu copilul în Germania de vest?
Era în 1985?
Era în 1985, da. Era în jurul unei martie, mai, era undeva până în iunie, fiindcă ne spuneau, ajungeți cumva la noi până la... Ne-a spus, ori ajungeți până în 1 august, că în august noi nu lucrăm, ori veniți la 1 septembrie. Așa era scris scrisoarea, să nu venim în 1 august, să încercăm să ajungem ori până, ori după. Și aici a început iarăși
cum să plecați din România?
Exact. Cum să mai pleci din România când România pe vremea lui Ceaușescu, da, exact, nu se putea ieși decât foarte și mai ales niciodată într-o țară federală.
Vest, da.
Și aici vedeți mâna lui Dumnezeu că tata plânge el acum când povestește prin ce a trecut. Da. Deci a plâns și atunci, plânge și acum, fiindcă s-a dus când avea altă soluție la Poliția Județeană Târgu Jiu pe vremea aia, cu miliția cum era. Și s-a dus să facă o cerere de audiență la șeful poliției, care i-a prezentat actele medicale, i-a prezentat scrisoarea din Germania și omul a început să urle și să țipe, băi, tu ești nebun, vorbește tata, zice, tu unde ai văzut tu să pleci tu într-o țară federală, noi țară care nu putem să fim prieteni cu ăia și ieși afară că nu-ți dau niciun fel de permis sau pașaport, că cererea de pașapoarte, că n-aveam pașapoarte, noi pe vremea ne trebuia pașaport mie și lui tata, măcar cei doi care vreau să plecăm. Și l-a dat afară. Și de data asta tata, așa, cred că îi place din când în când să spună și odată, la 2-3 ani, la sărbători, când ne adunăm, zice, hai să-ți mai spun odată. Și are 76 de ani, e sănătos, mulțumesc și
să fie sănătos.
Îi datorez multe. Și lui și lui mama și vedeți că Dumnezeu îi ține ca să mă bucur și eu când îi văd, dar aceste emoții le retrăiește probabil că tot încearcă să ne spună, fiindcă nu o să uite, că îmi spune expresia, coboram pe treptele poliției și le știu, fiindcă am fost la Revoluție, acolo, așa a vrut Dumnezeu, la 14 ani deja eram acolo, pe treptele alea, și zice, coboram treptele poliției din Târgu Jiu și plângeam. Și plângeam coborând, că mi-am dat seama că tu o să mori, că nu ai nicio șansă. Și zice, în timp ce mă dreptam către poartă plângând, am auzit o voce care striga după mine și zicea, Nea Ioane, Nea Ioane! Și zice, m-am întors, m-am uitat. Zice, culmea că după față l-am văzut, zice, un coleg dintr-o școală de maestri, tata era maestru simplu, într-o întreprindere de asta de stat, era un coleg care făcuse în școală de maestri cu el și care l-a îmbrăcat în polițist. Omul se angajase după ce a terminat, a făcut probabil ceva cursuri, s-a dus la poliție pe vremea aia. Și de ce pleci, mă, Nea Ioane? Ce cauți pe aici pe la noi? Și i-a spus pe scurt povestea mea și a zis, măi omule, vine încă o dată să ne uităm la avizier, hai să ne uităm împreună, m-ai nimerit la domna comandantul ăsta care e rece la suflet, n-are nicio treabă cu oamenii, zice, nu-i bine, hai să ne uităm. Și l-a luat de mână, de asta ce e coincidență, să, omul iese, ăla intră și îl vede, recunoaște și să țipe după el, care se uită la vizier și arată cu degetul și zice, uite, vezi, nu săptămâna asta, dar joia următoare e o doamnă colonel la care fă la doamna asta fă cererea de pașapoarte. S-a seama, tata cu inima înduită, ce să zică, face că dacă s-a dus peste încă o săptămână la doamna respectivă și vedeți mâna lui Dumnezeu, l-a ascultat și a zis, domne, neapărat trebuie să te duci. Îți dau și două pașapoarte și nu putem să uităm că mi-am cam uite pe spate, îți dau pașapoartele, dar îi pun pe ăștia de la OJT să-ți dea și bani de drum. Și ne-a mai dat și 420 de mărți din partea statului român de la OJT, ne-au cam tăcărea și tampilă pe spatele și erau plătate, când vedeam și o monedă străină, de aia nu poți să uiți nici suma, 420 de mărți, nu era o sumă mare, da? Dar era o sumă să poți să mănânci ceva pe drum, să te duci, să treci dincolo. O minune.
Fără să facă discuție despre țara în care urma
Nimic.
Să merge.
Deci a uitat, a fost impresionată de vârsta mea, că eram foarte mic și, vedeți, la 11, n-aveam atunci undeva până în 11 ani. Da? Deci n-aveam încă împlinit 11 ani și eram foarte... Și o femeie suflet de mamă.
Exact. Probabil,
da?
Exact.
Vă dați seama, am primit ceea ce nici nu speram. Și aici, vedeți ce lanț de unde s-a plecat și de la o veste, du-te și ea la casă, până la ia și pașaport, ia și aceste mărci și du-te și du-ți copilul acolo.
Și v-ați dus acolo împreună cu tatăl dumneavoastră,
da.
Și ați intrat în operație. Cum a fost? Ce v-au povestit?
Știți cum e? Ca și cum noi acum nu putem să vizualizăm, ca și cum am plecat de aici și am fi dintr-o dată într-o navă spațială, așa m-am simțit acolo. Deci că veneam după 3 ani în spitale comuniste în care eram ținut de mâini și de picioare ca să mi se facă penicilinele pentru antibiotice în picioare, în găurile pe aici, pe la picioare, de câte antibiotice am făcut. Iar acolo, când am intrat în spital, nu știu că e spitalul. Fiindcă un spital de copii în Germania, pe vremea aceea, era plin de jucării, plin de maimuțe, colorat în toate culorile, n-am văzut niciun om în alb. Nici nu știai, am priceput mai târziu că asistentele sunt roz și doctorii sunt verzi, fiindcă erau îmbrăcați în tot alte culori, să nu sperie copiii, să nu aibă traume. Primul lucru în care m-au dus au fost să-mi aleg din două camere uriașe ce jucării vreau să-mi iau. Saloanele erau doar vopsite, colorate și în tot ce vreți, numai nu mirosea nimic ca spital. Și a fost un impact foarte mare, foarte mare. Și am fost într-adevăr preluați de o asistentă, șefa acelei secții și ne-a așteptat acest banchier care primul lucru a zis ce-ți dorești, să-i fac o listă cu ceva dorințe. Deci nu e greu de înțeles. Deci pentru noi a fost ceva fantastic. Singurele lucruri poate care mi-au dat seama că e o traumă între lumea de est și cea de vest e faptul că noi am trecut zidul Berlinului cu acel S-Bahn, așa se numea pe atunci, și într-adevăr am prins oameni la care se trăgea stânga-dreapta. Deci prin acei geamuri de la acest metro care se numește S-Bahn, fiindcă este metro aerian, care treci exact peste zidul Berlinului și vedeai că într-adevăr diferențele de nivel de trai între Germania de Est și de Vest era o încercare foarte mare. Nu a fost foarte ușor ce mi s-a întâmplat atunci, fiindcă, vă dați seama, am fost retăiat din nou cu totul, mi s-a reconstruit, dar ceea ce în România a zis că nu se poate, aici s-a putut. Chiar dacă mi-au spus va trebui să mai vii o dată, au reconstruit toate căile urinare, inclusiv uretra de jos, cu o uretroplastie care să poată să dea drum, fiindcă ea fusese ruptă la accidentul care în trecut să ruptă la propriu. Au pus un fir de control care l-au lăsat o perioadă destul de lungă și acel fir l-au lăsat aproape 6 luni, după care l-am tăiat, asta ca să nu se unească uretra, să nu se lipească, da? Am avut un circuit, mi-am aminte că aveam acel fir care mi-a ieșea din vezică, pe jos și era așa rotund și aveam grijă să nu se rupă la 11 ani, dar am devenit, să spunem, aproape normal.
Ați scăpat de punga de urină?
Am scăpat de punga de urină.
Pe care 3 ani de zile...
Am avut acolo 3 ani de zile. Am scăpat de ea, dar mi-au spus mai vii încă o dată.
La control.
Și adevărul, da, la control încă o dată. Și adevărul e că cu ajutorul Dumnezeu, de data asta a fost mai ușor. În 1987 a mai fost încă o dată în Germania pentru a putea să reconstruiască și să taie, de fapt, niște iscrianțe care începeau să-mi crească la acele reimplantări de uretere în interiorul vezicii urinare. Fiindcă odată ce pui un ureter într-o vezică, începe să crească carnea din nou și acolo a trebuit cicatrizat pe interior și, să spunem, cu ajutorul Dumnezeu, aș fi sperat și eu că voi fi pentru totdeauna. N-a fost
mai
chiar
târziu,
așa. E adevărat.
Da, s-au complicat s-au lucrurile complicat. La 26 de ani, dar asta din cauza unui stil de viață necorespunzător. Da.
Considerat normal pe atunci?
Da, da.
De către
mult stres, o alimentație poate deficitară și
de multe ori,
afectată zona rinichilor, din câte am
înțeles. Exact, nici nutriția nu era ce trebuie pentru rinichi.
Tânăr fiind, terminaseți dreptul și erați antreprenor, voiați să vă dezvoltați, chiar aveați destul de multe beneficii din punct de vedere financiar și n-ați mai ținut cont de tot ceea ce se întâmplase poate în copilărie. Atunci când te simți bine, uiți poate de ce s-a întâmplat.
Și un lucru și mai important, ați punctat că într-adevăr le-am făcut pe toate cele lumești, dar mai puțin de suflet și acum, dând timpul înapoi, stau și mă gândesc că ce aș fi fost eu dacă nu mă trezeam într-o după amiază, că nu mai știu de mine și m-am trezit în spital la Elias.
26 de ani aveți atunci?
26 de ani, da.
Ați leșinat?
Da.
Erați la volanul în mașină?
Și, norocul meu că era cineva în dreapta, da, un prieten atunci, Liviu era în dreapta, el îmi spune că, băi, ai apucat să tragi pe dreapta să semnalizezi și ai lăsat mașina în bordură și ai căzut cu capul. Da, eu nu mai mi-aduc aminte nici cum am tras pe dreapta. Eu sincer vă spun că m-am trezit doar în spital.
Și ce se întâmplase atunci în organismul nostru?
Dați seama dacă, și asta recomand tuturor, să nu fie inconștienți. Eu am fost puțin inconștient, dacă să vorbim de vârstă atunci, fiindcă nu este normal să nu mă fi dus și eu, măcar o dată pe an, să-mi fac o ecografie, mai ales că știam că am reimplantări de uretere, da? Și la mine toată oboseala care a început să se acumuleze în ultimii ani, am pus-o pe oboseală. N-am pus-o pe faptul, trebuia să fiu atent, că semne am avut, uitându-mă în urmă am avut, adică urinam mai greu, ca tână nu era normal. Aveam o oboseală pe care la 4-5 după amiază începeam să fiu obosit, dar mă gândeam, mă, dor puțin, am mult de lucru, e adevărat că am avut o perioadă în care am fost pe latura juridică un om destul de căutat, să spunem și atunci, și mă ocupam de niște contracte foarte mari, la nivel de, chiar mare, la nivelul de consilier juridic, eram... să spunem, atras de partea asta de rafinării, de tot ce înseamnă partea și nu numai pentru privat, adică nu spunem că am o perioadă am lucrat și pe zona de stat. Gândiți-vă că efectiv am luat-o neserios viața. Așa cred eu acum la maturitate, că atunci am luat-o neserios. Fiindcă urina a băltit, s-a adunat în rinichi, s-a făcut o mică strictură, pe zi ce trece s-a adâncit, urina când începe să curgă încet, tu vezi totuși că se adună, dar nu-ți dai seama că, de fapt, în bazinetul rinichilor a început să se adune. Dintr-o să spunem, un ureter. De fapt, dintr-un ureter normal, eu am ajuns să mai funcționeze cam 20% din fiecare, adică cu o stenoză de aproape 80%, ambii rinichi băltind de urină, iar la mine, dacă beam, de exemplu, o cană de apă, în loc să se ducă în 40 de minute în vezică, mie îmi trebuiau 4-5 ore. Și atunci vă dați seama că, întreptat, bun lichide, rinichii au început să se umfle. Făcând treptat lucrul ăsta, nu mi-am dat seama brusc să spun că am o problemă. Dar faptul că m-am aruncat prea mult în muncă, mi-o asum și acest lucru, vedeți, tot cu voia lui Dumnezeu se întâmplă.
Ați ajuns la Elias, v-au mai pus o pungă, de fapt, cred că
să știți că aici sunt acele vreo 30 de secunde care nu le uit nici pe astea toată viața, fiindcă atunci când m-am trezit, am văzut că sunt într-un spital, am uitat în sus, am văzut că e salon, am simțit o durere la bazin, în zona burții, am băgat mâna, mi-aduc aminte, sub cearșaf, m-am pipăit, am dat de tifon, am mers sub mâna, am pus tifonul sub degetul sub tifon, mi-am dat seama că am deja cistostomie, adică un cateter în vezica urinară, m-am uitat lângă pat, era punga de urină, acea pungă lungă pe care o folosim în spitale de obicei când merge internat și au sonde, și am zis, da, deci o iau de la capăt.
Știați ce vă așteaptă.
Da, vă dați seama, am stat 3 ani atunci cu cateter când eram copil în vezica urinară, că restul era rupt și totdeauna urinam. Traumele au fost mari pe vremea aceea, fiindcă în fiecare lună, vă spuneam, când eram mic, trebuia să mă țină mama și tata de picioare și de mâini ca să smulgem și să punem alt cateter în burtă ca să poți să reziști. Deși se infectau și acelea în 30 de zile, deja erau pline de calcar și se infectau oricum. Nu existau pe vremea lui Ceaușescu silicon. 99% din catetere erau doar caucciucuri. Și de pe caucciuc se lipesc bacteriile cu o viteză fantastică.
De asta ați avut și foarte multe bacterii nosocomiale și din asta s-a dus spre infecție. A și
am început, după acest al doilea episod, acum la 26 de ani, am început o viață de cercetare iar. Zic, Doamne, ce fac eu acum? Mi s-a spus că oricum pleci acasă câteva luni. Mi s-a zis atunci, câteva luni va trebui să stai așa, ca să se deblocheze rinichii, să curgă ușor în vezica urinară. Bun, am stat. Numai că am început să fac febră. Da? M-am dus în Fundeni să... Că la Elias m-a dus de urgență salvarea, că probabil în zona aceea am picat cu mașina cu capul, era cel mai apropiat spital. Dar nu era de urologie.
Da.
Și într-adevăr la spital, la Fundeni, după vreo lună, două acolo, mi-aduc aminte că profesorul Sinescu a zis, ei, nu prea am ce să faci, că tu nu știi, dar și-a revenit uretra de jos, care strictura pe care ți-au reparat-o, uretroplastia din Germania de când erai copil, acum s-a adunat. Și chiar dacă scoți cistostomia, nu ai cum să urinezi, că e ruptă și uretra din nou, s-a adunat din nou. Tu, de fapt, nici nu urinezi, că nu poți să-ți fac lucrul ăsta. Nu, ce poți să zici? Asculți că te duci la doctor și trebuie să înțelegi lucrul ăsta. E, gândiți-vă că am încercat să ascult un an, doi, bacteriile, fiindcă m-am dus să schimb cateterele în Institutul Fundeni de data asta, au început să se mulțească. Am trecut și atunci prin toate. Până când
ce bacterie ați avut?
Cea mai agresivă pe care am luat-o și care s-a dovedit că n-am reușit să scap de ea până în 2021, în octombrie, gândiți-vă, din 1987, după ce am scăpat de cateter, da? O dată de două ori pe an, eu făceam piocianic și atunci. Când m-am ales acum la... Am făcut pioceanic, l-am luat când eram copil. Deci nu l-am luat de acum. Numai că nu mai avea sursă, după ce am scos cateterul, nu mai avea sursă de infecție. Și atunci era oportunistică. Aveam și eu zile bune, să spunem, până am ajuns cu cateter. După aia n-am mai avut. Au urmat acești de la 26 de ani, 8 ani de zile, da? Au urmat în care am ajuns la un moment dat să nu mai pot să trăiesc fără antibiotic mai mult de 5 zile. Așa au fost ultimii 3 ani de zile cu cateter. Cam așa au fost.
Da? Și cât nu luați antibiotic?
Păi, la mine acest piocianic sau pseudomonas ruginosa devenise deja rezistent la tot ce înseamnă pastile și vă dați seama, mai aveam la îndemână doar acele antibiotice de clasă 3, 4, emeropenem, imipenem, colistin, sunt cele care mai făceau cât de cât ca o sterilizare, fiindcă dacă timpul ăsta vă dați seama să fac 3 ani la rând și să nu niciodată n-am reușit să stau mai mult de 5-7 zile.
Fără antibiotic.
Fără antibiotic, da? Deci acest lucru a făcut să mănânce din rinichi. Acest lucru a făcut să
asta a dus la pierderea lui în timp.
Din fericire, a zice, la un moment dat am avut și eu curaj să mă vait mai mult. Fiindcă am stat 8 ani de zile așa și la un moment dat, cu aceste infecții, am început să acuz dureri stânga-dreapta la rinichi. Deși aveam cateter pe vezica urinară. Atunci, la fundeni, mi s-a spus, păi, o să mai ai nevoie de încă un cateter. Și m-am uitat și zic, de ce? Păi, uite, degeaba ai cateterul la jos, că acum, de inflamat de la bacterii, ureterele sunt inflamate și nu mai curge urina iarăși, cum a fost cu 8 ani înainte la Elias. S-au umflat rinichii de urină, hidronefroză bilaterală la ambirinic din nou, atunci am avut 8 ani, s-au deblocat o perioadă, iar din bacteriile luate pe catetere, au revenit după 8 ani, la fel, duduiau de urină. Și care e soluția? Păi zice, punem o nefrostomă, adică un cateter pe care îl punem direct în rinichi ca să iasă urina pe o sondă separată. Am ajuns la fundeni, m-am ales, să spunem, după 2 ore de intervenție cu o rahianestezie, cu încă un cateter. M-am uitat la un moment dat în oglindă și când am văzut că rinichiul drept iese o pungă și o țineam legată pe piciorul drept, eu în timpul ăsta lucram tot timpul, niciodată n-am fost acasă. Niciodată nu mi-a plăcut să stau la pat. Îmi legam pungile pe picior, mai cădeau ele puțin din când în când în pantofi, dar le ridicam, fugeam la baie și le puneam să nu le vadă nimeni. Și, vedeți, când m-am simțit totuși că ceva nu e în regulă, zic, mă, cum am ajuns eu după 8 ani de tratamente în spitalele noastre, spunându-mi că nu există soluție medicală pentru mine, când am văzut că am pungă pe piciorul drept, de la rinichiul drept și de pe vezica urinară curgea rinichiul stâng pe piciorul stâng, am început să mă vait. Am avut șansa să-i spun unui om care să-l ajute Dumnezeu să dea sănătate, trăiește și acum, el este avocat acum, un fost cadru militar, care mi-a spus, avem un român care este medic militar de urologie și care este un medic care profesează în Germania. Nu vrei tu să te duci până la Mihai? Și zic, mă duc. Păi băi, tu ești nebun. Chiar așa mi-a spus. Băi Marci, de cât timp te uitești tu? Păi că noi ne știm de atâția ani și tu îmi spui că tu te întâlneai cu mine și eu de 8 ani tu faci pe pimpungi. Și mi-a fost rușine, n-am spus. Vedeți? N-am spus. Și asta e un lucru. Omul trebuie să-și strige când are o durere. Că Dumnezeu tot prin oameni rezolvă lucrurile. Da? Și am plecat, să spunem, într-o călătorie și m-am dus în Germania, n-am spus la fundeni că mă duc pentru a mă face o intervenție, dar am ajuns și am avut o surpriză și ar trebui să vă povestesc că oamenii să aibă grijă cu acest lucru, un episod scurt între România când am spus și m-am văitat și eu și Germania care mi-a rezolvat într-adevăr situația, dar unde ajunsesem după 8 ani? Că aici ce se întâmplă cu o vezică urinară, acum știu și le spun și celor care mă întâlnesc. Când ai un cateter în vezică urinară, timp de 8 ani, pereții vezicii urinare se strâng și ei nu mai lucrează, devin rigizi. Făceam probe și vezica mea urinară mai strângea 20 de mililitri de urină. O seringă mare. Da? 20 foarte de mililitri. Puțin. Foarte puțin. Fiindcă după ce aveam posibilitatea, încercam să mă duc la mare, legam cateterul atunci, îl băgam în slip și nu știa lumea de fapt că eu am cateter în interior. Dar nu curgea. Adică în momentul când se zicea mai mult de 20, aveai dureri, nu puteai, stăteai în picioare, simțeai că ai starea aceea de disconfort mare și atunci trebuia să te duci să deschizi cateterul ca să curgă măcar acei 20 de mililitri cât reușesc să adun. E, această problemă mi-au ridicat-o cei din fundeni la 8 ani, când eu le tot întrebam, dar nu s-a inventat ceva nou pe lumea asta? Adică o reparare de uretră, să dăm și noi drumul odată să curgă rinichii ăștia? Păi mă, nu prea mai poți acum. Acum 8 ani mi-a spus că nu există, acum mi-a spus că nu mai pot. Fiindcă vezi, tu de fapt nu-ți mai lucrează vezica și acum tu ai nevoie de altă vezică urinară. Și eu am zis că cu două catetere, întrebarea era de unde mi-au vezică urinară acum. Și primul drum care l-am făcut a fost la Viena, la AKH-ul din Viena. Și acolo am trăit o surpriză care probabil o trăiesc și mulți români dezamăgiți de multe ori de spitale de afară, fiindcă mi-aduc aminte, eram cu soția, m-am dus la șeful clinicii din AKH, da? I-am prezentat situația și omul m-a ascultat. Eu care mă documentasem și de asta, vedeți, mereu m-am documentat în spitale unde am stat, că am stat și cu zile și cu lunile și cu ani. Și atunci totdeauna mi-a plăcut să știu ce au fiecare vecin din dreapta, din stânga, din salon, ce ia, ce consumă și ce boală are și ce intervenții au făcut. Și știam ce soluție am. În principiu nu era decât una reală în momentul acela. Slavul Dumnezeu că acum a făcut teste pe prima vezică artificială care funcționează urinară în lume și sper ca oamenii să fie salvați și pe știință. Mie mi s-a spus să stăm intestinul subțire și să din intestinul subțire să facem o vezică nouă. Riscurile sunt. Toate bacteriile din intestin vei face infecții de la ele, nu vei mai avea peristaltism de vezică și automat vei rămâne să te cateterizezi, să scoți urina care rămâne în fundul vezicii în mod normal până la sfârșitul vieții și, Doamne ferește, de alte complicații. Asta era varianta cea mai bună. Deci din intestinul subțire. Dar ar fi trebuit să discuți cu acel chirurg care urmează aceste aspecte, adică să spună plusurile și minusurile unei noi vezici urinare din intestinul subțire. La noi s-a întâmplat cam așa, în 10 minute în discuțiile cu cei de la AKH, a zis profesorul respectiv, mă așteptați un moment, a zis un om în engleză, mă așteptați un moment, am crezut că se duce să ia bordul medical, să mai discutăm cu încă 2-3 care se ocupă de partea de operații și ce urmează, și s-a întors în 2 minute, 3 cu o factură. Și mi-a pus factura pe masă, nici măcar 30 de secunde n-am discutat despre efectele operației, ce operație face, ce urmări are, dacă sunt riscuri, dacă nu sunt riscuri. Când am văzut factura, nu de bani era vorba, m-a ajutat Bunul Dumnezeu și totdeauna am reușit să mă descurc. Dar nu de bani, că de-aia m-a ajutat el, că știam că e o clinică privată și va trebui să plătim. Problema e că n-a vrut să ne discutăm nimic. A zis, îmi plătiți factura și pe aia vă bag în sală. A fost un târg.
Riscuri,
nicio discuție. Vă dați seama, da. Și am plecat și bine am făcut, fiindcă diferența de abordare între Germania și această mare clinică a fost uriașă. Fiindcă acolo am ajuns, este cel mai mare centru urologic, este Homburg, nu e Hamburg, e Homburg, este un centru universitar unde se studiază urologia pe zeci de hectare și este la granița cu Franța, este lângă orașul Saarbrücken în Germania. Și acolo am avut surpriza plăcută să găsesc oameni cu multă inimă. În primul rând, gândindu-se la mine în primul rând, n-a fost abordarea, m-au întrebat, dar tu chiar vrei o nouă vezică? Păi mi-a spus mie întrebarea asta vreodată că vreau, dar mi-a spus că trebuie. Adică era o abordare.
Mai există și altă opțiune?
Vă dați seama, adică pentru mine a fost un șoc plăcut, fiindcă mi-a zis, uite cum facem, ești de acord să facem o anestezie rachii în spate și după aia mai stăm de vorbă. M-am plecat, mi-a făcut în coloană încă una din multiplele anestezii care le-am făcut de-a lungul vieții și îmi zic, ok, ia să vezi tu ce vezică ai. Și nu mă uitam pe un ecran, au pus perfuzia lângă mine, cateterul aveam în vezica urinară și au început cu forța să o umple. Fiind anesteziat, nu mai simți durere și orice ar face acea vezică urinară. Și după vreo oră în care au lăsat să introducă încetişor, forțând, a zis, păi ia uite-te puțin pe ecran, cât crezi tu că are vezica ta acum plină? 600 de mililitri de urină.
Aproape ca o...
E normal, normal. E normal, o vezică normală între 500 și 600.
Wow!
Deci de mililitri de urină. Și ce, vezi? Deci la ce s-o scoate? Hai, nu mi-a venit să cred. Deci în mâine dimineață vii, că mai avem o bănuială. 8 ani de cateter aveam. Și încă 6 luni de cateter în spate.
V-ați întors a doua zi?
M-am întors a doua zi. Mi-a făcut anestezie. La ora 10, jumate, am intrat în sală. La ora 12, urinar normal. Și că știi, ai avut și tu o pieliță care crescuse la locul operației pe uretră. Nu vreau să vă spun că vreo 3-4 anestezii am făcut în fundeni ca să am deblocat uretra. Nu s-a reușit. Nu înțeleg cum. Dar și a vrut Dumnezeu să luăm partea bună a lucrurilor. Și la ora 12 jumate puteam să urinez pe partea de jos în mod normal. Mi-a spus o pieliță, n-a trebuit să tăiem decât o pieliță. am pus provizoriu o sondă momentan și te mai ținem o săptămână și după aceea încercăm să vedem ce se întâmplă cu rinichiul tău, că n-arată bine, zice, deloc, după 6 luni în care mi-au pus direct sonda în rinichi. Și într-adevăr, iarăși a fost o întrebare grea la nivelul anilor, fiindcă m-au întrebat tot timpul, zice, mă, cum e posibil în 2007, că era anul 2007, zice, cum e posibil ca să ai cateter pus în rinichi, nefrostomă de cauciuc? În România nu există silicon? Bine, sunt lucruri care mă depășeau, adică știam și eu multe, dar ca să deosebesc ce tip de material trebuie să aibă cateterele din spitale, nu mă documentasem pe vremea aia, nu aveam cum să știu. Fiindcă mi-au spus peste o săptămână în sală, zice, uită-te, e plin de puroi tot țesutul unde ți-au pus nefrostomia, rinichiul ăsta e aproape praf. Uite, nu ți-l scot încă, hai să facem o scintigrafie renală. Să vadă cât mai curg cei doi rinichi. Și din păcate, rinichiul acela, deși acum regret că am acceptat, mai funcționa 13%. Celălalt funcționa într-un parametru de 87%. Și atunci am
regretați
zis
că,
că am acceptat, fiindcă mi s-a spus așa, vezi că e plin de puroi și funcționează 13%. Avem de ales. Ți-l încercăm să scoatem nefrostomia, să ți-l lăsăm acolo, dar fiind o masă de puroi și care mai merge doar 13%, e un risc de infecție permanentă în corp. Părerea noastră este că trebuie să renunți la el.
Atunci am decis, nu visam la transplant, era
2007, am decis să pierd rinichiul, fiindcă altfel muream de septicemie, mi-au explicat, altfel va trebui să stai tot cu antibiotice, fiindcă fiind o masă de puroi în partea dreaptă, tu vei risca să faci septicemie.
Și nu practic ai... atunci a fost operat.
Atunci a fost operat încă o dată și nu vă spun că operația de scoatere a rinichiului presupune, dar nu se sperie ce care trebuie să facă vreodată, că îți revii. Presupune și ruperea unei coaste.
Wow.
Și aia este dureros, mai dureros decât niciun sine pe care îl scoți, da? E prima coastă de aici care se rupe o bucățică și am pierdut rinichiul în 2007. Da.
Și în 2022 ați primit un rinic de la mama dumneavoastră.
Așa este. Nu am scăpat în schimb de pioceanic. Deci chiar dacă am pierdut rinichiul, n-am scăpat de infecția cu pioceanic, care mi-a rămas în col după acei 8 ani de catetere, cu care m-am luptat din 2007 până în 2022, timp, vedeți, de 15 ani, care n-au fost ușori vis-a-vis iarăși de antibiotice, iarăși și aici a fost, cred că, anii mei în care am studiat plantele și care am reușit să am cele mai bune momente în când, repetitiv, schimbându-le, am avut perioade în care n-am mai avut și eu liniște, să spun, pentru vene, la nivelul de... Dar pioceanicul e ucigaș tăcut, și a făcut treaba, creatina a început să crească și vedeți, la un moment dat, cu o creatină foarte mare, am ajuns la 315 urea și la 5,6 creatinina, am acceptat că trebuie să mă duc să fac cumva posibil rost de un rinichi. Șansa mea a fost că, cu ajutorul lui mama, am putut să primesc în mai...
A fost compatibil.
Da. Pe 31 mai 2022 am primit un rinichi de la mama.
Legate aceste infecții, din cauza bacteriilor nosocomiale pe care le-ați luat din spitale, cum ați reușit să depășiți această fază? Ani de zile ați luat antibiotice, acum nu mai luați niciun antibiotic și imunitatea dumneavoastră a crescut, dar...
Păi, vedeți ce diferență? Dar că vorbeam de bacterii, că nu vreau să-L mâniem pe Dumnezeu, astăzi când stăm de vorbă, în momentul transplantului, aici, vedeți, exact cum spuneam la început, puzzle-ul a pus de Dumnezeu. În mod minunat, cu 6 luni înainte de a ajunge să fac transplant, am reușit să scap de pioceanic. Dacă nu scăpam de pioceanic, nu intram în sala de operație să fac transplant. Nu mă băga nimeni cu o urină contaminată. Și am făcut analize repetitive ca să mă accepte, fiindcă în momentul transplantului e o cantitate mare de imunosupresoare care ar fi putut să explodeze și să omoare și rinichiul celălalt foarte repede. Numai că Dumnezeu are alte planuri. Eu încă mă uit în sus și mă rog și îmi vine să zâmbesc.
Și sunteți recunoscători.
Și sunt totdeauna. Fiindcă acum să știți că studiez o altă bacterie intraspitalicească foarte periculoasă și care este ultra rezistentă, o fac de 3 ani, mai am puțin, acum vine luna, este în mai și este deja, eu sunt la sfârșitul mai, am făcut transplantul, sunt 3 ani atunci. Efectiv, de aproape 2 ani și 6 luni, plantele sunt cele care îmi sunt aliat împotriva acestei clepsiele ultra-rezistente.
Deci ați luat și clepsiela.
Deci am luat și clepsiela după transplant. Adică dar
Pioceanii, clepsiela și...
Și proteus enterococ și am făcut în timpul vieții, cred că am o paletă de vreo 7-8 bacterii care m-am luptat cu ele de-a lungul timpului. Dar aceste... Acum clepsiela pneumonare este cea care este, să spunem, pasiunea mea.
Adică vă informați în acest sens. Clepsiela și pioceanic sunt bacteriile în organismul dumneavoastră, însă ați reușit să creșteți imunitatea, exact, astfel încât să le țineți sub control.
Asta este cel mai mare beneficiu care l-a lăsat Dumnezeu pe pământ. În primul rând, plantele și în al doilea rând, să-ți dea și știința cum să faci să reziști la bacteriile cu care oricare ne confruntăm. Față de acum 8 ani, 10 ani, când trebuia să fac antibiotic, am făcut în 3 ani de 2 ori. Repet, clepsiela ultra-rezistentă. În condițiile în care, doar dacă mai ai, nu știu, o perioadă stresantă, aș avea vreodată intenția să fac așa ceva. Dar nu este de dorit să faci antibiotic. Antibioticul înseamnă antibios, antiviață.
Și practic ați luat aceste suplimente,
exact,
naturale?
Mi-am adus corpul la un nivel de imunitate. Care
astfel sunt... încât să scădeți inflamațiile.
Inflamația. Fiindcă acolo unde nu e inflamație, nu e durere. Acolo unde nu este inflamație, bacteria nu produce daune. Dacă reușești să ai un VSH, un CRP, care să stea în parametri, nu faci febră, asta este primul semn că nu ești neapărat dedus către spital. Nu poți să te joci cu o bacterie intraspitalicească. Dar dacă acolo reușim și reușim, în primul rând, cum ați și precizat, ridicarea imunității personale. Ridicăm imunitatea personală, în momentul ăla tu oricum o să coexiști cu o grămadă de virus, bacterii și paraziți inevitabil până la sfârșitul vieții. Important este să ai o stare de sănătate bună. Să nu îți provoace așa zisele diagnostice. Că asta este lupta cu care ne ducem.
Suntem la finalul emisiunii. Vreau doar să închei spunând că mama mea s-a stins din cauza unei bacterii nosocomiale luată din spital. După ce a fost operată de cancer, i s-au scos tumorile, cu imunitatea scăzută și într-un spital de unde a luat această bacterie. Ce șanse au pacienții oncologici care după cure de chimioterapie ajung foarte slăbiți, trec poate prin operații agresive, sunt internați în spitale de stat și deznodământul este unul crunt, nu este cazul doar al mamei mele. Cunosc multe persoane care mi-au împărtășit aceeași experiență cu părinții lor, care, deși au făcut toate tratamentele necesare, deznodământul a fost crunt.
Aveți dreptate. Cunosc, am prieteni, am cunoștințe. Nu cunosc pe nimeni să reziste cât am rezistat eu cu aceste bacterii. E o problemă reală. În ultimul timp nu se mai ține atât de mult supreși. Șansele sunt mici să reziști la aceste infecții.
Cu o imunitate scăzută.
Știu ce antibiogramă am, dacă ar avea oricare altă persoană, nu cred că n-ar fi internat acum. Din perspectiva mea, acest lucru le transmit și pacienților oncologici, și doctorilor, și cei care se ocupă de oameni, să facem distinție între o imunitate a omului care, sincer vă spun, lipsește la toți, și o superimunitate care să vină în contradicție cu tratamentul oncologic. De aceea sunt atâtea de multe drame, fiindcă un pacient oncologic, gândiți-vă în ce cerc ne învârtim. Am scris la un moment dat în cărțile astea două pe care le-am scos, deficitul de minerale, vitamine, coenzime și acizi grași duce la apariția cancerului. Păi dacă deficitele din corpul nostru duc, și nu avem timp acum să explicăm cum duc la apariția cancerului, prin lipsurile care le avem în corp, când te apuci să tratezi acel cancer cu ceva care este și agresiv și toxic și mai ai în spate o frică că e o bacterie care există acolo unde tratezi pe om, de ce primul lucru pe care vine doctorul și vine și spune nu lua nimic că e antioxidanți? Nu este de acord cu acest lucru. Dacă acea recomandare de vitamine, minerale și cu enzime să face pe deficitele omului, nu pe supraimunitate. Adică n-aș vrea să-i spun cuiva, ia și tu vitamina D când tu ai deja de dudui. Ia și tu zincul că dudui de el și mai ia tu un plus, că atunci, într-adevăr, doctorul are dreptate. Intri în contradicție cu chimioterapia și nu vrem să anulăm niciodată chimioterapia unui om, că are nevoie și să e benefică și la un moment dat. Dar ce te faci când ai terminat cu chimioterapia, cazul mamei noastre?
Resurs.
Cancerul
zero.
E curat,
da.
Corpul este secătuit, nu mai are cancer, dar din spital a luat o bacterie. De unde e imunitatea când până atunci, dacă nu ridici și mai mult imunitatea? N-ai cum să reziști. La o bacterie de genul ăsta îți trebuie... Eu am avut 10 ani în care m-am pregătit pentru clepsiera. Cât credeți? 8 ani de cateter cu pioceanic ca să poți să rezist acum la clepsiera de 3 ani. Atunci... Cam asta este situația cu bacteriile. Avem nevoie de imunitate. Și ar trebui să începem cu prevenția undeva mai la înainte de a ne îmbolnăvi.
Exact.
Așa ar fi ideal.
Mulțumim tare mult pentru toate sfaturile, pentru mărturia dumneavoastră. Vă apreciez din suflet. Dumnezeu să vă dea multă sănătate și să ne revedem cu bine.
Să rămână, mulțumesc și eu.
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici la Oameni și Povești. Numai bine!